halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa maalin axada 19-ka bisha maaj sanadka 2023-ka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1 iyo barka duhurnimo, washingtonna waa 6 iyo barka subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad idaacaddeenna dhegeystayaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aan toddobaadkan ku eegayno qoraa da'yar oo bulshada soomaaliyeed ku wacyigeliya qoraallo iyo buwaag in ay qoraan.
abuurada aan sameeyo waxaa alabuuro si guud marka la yidhaahdo aan ugu talagalay inaan kor ugu qaado wacyiga bulshadeeda soomaaliyeed, maadaama aan ka mid ahay dhallinyarada dalka wax ku soo bartay, inaan intii awooddayda ah wixii aan soo bartay aan bulshadeeda dib ugu soo celiyo ayay ka turjumayaan. halabuurkii koowaad ee aan sameeyo wuxuu ahaay inaan bulshada kusoo kordhiyo buugga loo yaqaano wax ku ogow soomaaliya.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan kaalimihii heesaha iyo warbixinno kale iyo ciyaarihii, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa booqasho aan la sii shaacin ku tegay magaalada Mariupol, sida ay wariyeen warbaahinta dalkaasi axada maanta ah. waana markii ugu horreysay ee uu booqdo magaaladan ay ciidankiisu qabsadeen kadib muddo dheer oo ay go'doomiyeen bilowgii duulaanka Moscow ee Ukraine. safarkan ayaa yimid kadib markii maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ay soo saartay waaran lagu soo xirayo Putin oo loo haysto in ciidamadiisu ama dalkiisu uu kumanaan caruur ah oo u dhashay Ukraine dalkaasi ka masaafuriyey intii uu duulaanku socday. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee TASS, Putin ayaa sabtidii diyaarad helikabter ah ugu duulay Mariupol, wuxuuna ku soo wareegay magaalada, mararka qaarna waxa uu watay baabuur. goobo dhowraha ayuu booqday oo uu la hadlay dadka deegaanka, waxaana la siiyey warbixin ku saabsan dib u dhiska magaalada. masar ayaa axadda maanta ah mas-uuliyiinta Israa'iil iyo Falastiin ku martigelinaysa magaalada loo dalxiiska tago ee Sharmal Sheekh, dadaaladan oo ay Maraykanka iyo Urdun taageerayaan, kuwaasi oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo rabshadaha ba'an ee ka socda daanta galbeed ka hor inta aysan dhalan bisha barakaysan ee Ramadaan. shirkan oo shangeesood ah ayaa daba socday shir madaxeedkii Maraykanku oo garwadeenka ka ahaa 26-kii bishii Febraayo lagu qabtay dalka Urdun, kaasi oo ahaa kii ugu horreeyey oo nuuciisa ah muddo sannado ah. waxaana lagu xaqiijinayay ballanqaadyada Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ee ah in xaaladda la qaboojiyo, balse waxaa ka soo horjeestay kooxaha labada dhinac ee ku guuldaraysay inay rabshadaha joojiyaan. kulanka Sharmal Sheekh ayaa ujeedkiisu yahay in lagu taageero wadahadalka u dhexeeya dhinacyada Falastiin iyo Israa'iil si loogu shaqeeyo joojinta falalka halka dhinaca sii kicinta iyo weliba in la joojiyo wareegyada rabshadaha ah ee socda lana helo xasilooni, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar. Falastiiniyiinta ayaa rajaynaya inay yeqleelaan dowlad madax bannaan oo ka dhisan daanta galbeed iyo marinka Gaza oo ay caasimad u tahay bariga Qudus, dhulalkan oo Israa'iil ku qabsatay dagaalkii 1967. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka, waxaana magaalada beledweyne ku soo diyaariyey xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaad walba xilliyadan aad ka dhegeysataan idaacadda dhallinyarada laanta afka soomaaliga ee v o a. barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ah ayuub maxamed cumar oo loo yaqaano ayuub qalinle. waa qoraa iyo aasaasaha urur ka shaqeeya arrimaha bulshada. ayuub waa nin dhallinyaro ah oo dalka wax ku bartay meelna aan uga bixin, rajana ka qaba in dadka soomaaliyeed uu wax taro. ayuub qalinle marka hore waxa uu si guud uga waramayaa noocyada hal abuur ee uu sameeyey.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan ummada Soomaaliyeed ee dhageysanaysa waxaan salaamayaa. Halaburada aan sameeyo waa halaburo si guud marka la yiraahdo aan ugu talagalay inaan kor ugu qaado wacyiga bulshadeena Soomaaliyeed. Maadaama aan ka mid ahay dhalinyarada dalka wax ku soo bartay, inaan intii awooddayda ah wixii aan soo bartay aan bulshadeeda dib ugu soo celiyo ayay ka turjumayaan. Halabuurkii koowaad ee aan sameeyo wuxuu ahaay inaan bulshada kusoo kordhiyo buugga loo yaqaano Wax ku ool Soomaaliya, oo ah buug taariikh ah oo aan marka erayo badan oo buugti hore aysan dhalinyarada maanta isa fahmi karin, marka aan qaab dadku ay fahmi karaan oo qoraa soo qoray dhalinyarada ah si ay taariikhdooda wax u ogaadaan. Buuggii labaadna waxaan u qoray isla buuggaasna waxaa la yidhaahdaa Kaabaha Afaraan Sare, oo aan isagana u qoray ardayda form foorada ah oo sanad kasta yani 10,000 camal ku dhacda imtixaanka dowladda. Marka maadaama aysan jirin qof Soomaali ah oo arinta isku dayaya inuu xaliyo, ayaan go'aansaday isagana inaan bulshada aan usoo gudbiyo si ardaydu marka ay wafaaido. Halabuurkii saddexaad ee aan bulshada usoo gudbiyana wuxuu ahaa halabuur kabagedisan qoraanimada, oo waxaan aasaasay ururka Mandigro Association, kaasoo asnan ugu talagalay inaan nooc kale ama qaab kale aan bulshada wacyigeeda aan kor ugu qaado. Marka guud ahaan halabuurka aan sameeyo waxay kor u qaadayaan wacyiga bulshadeeda.
Haddii aan ku hormarno dhanka buugaagta, waxaad marka hore bal sharaxaad naga siisaa buugga aad ugu magac dartay Wax ku ogow taariikhda Soomaaliya iyo sababta magacaasi aad ugu doortay.
Sababta ugu weyn aan buuggan magaca Wax ku ogow Soomaaliya aan ugu dooray runtii waa laba waxyaabood. Waa midda koowaad ee buugaagta inta badan taariikhda Soomaaliya laga qoraa nucuma wax badan ayay iskaga mid yihiin. Xogta un baa lagu kala duwanyahay, laakiin magaca inta badan buugaagtii aan hore u arkay waa iskaga mid. Marka waxaan jeclaystay in nuucma magac cusub oo san qofku hore u arkin oo kale in aan marka aan anigu keeno. Waxaan kaloo sidoo kale aan magaca u doortay waxay tahay in dhalinyarada inta badan waddankooda aan taariikh ahaan iyo dhaqan ahaan iyo wax badan aan ku ogeyn inuu qofku uu ogaado wax badan uu ku ogaado sida magac uu ku leeyahay Wax ku ogow Soomaaliya, Soomaaliya wax ku ogow. Buugga si guud waa 470 page ayuu gaarayaa. Waxyaabaha mawduucyada uu marka ka hadlayo waxaa ka mid ah gumeystihii Ingiriiska iyo Talyaaniga qaabkii ay waddanka ku soo galeen. Wuxuu sidoo kale buuggu si fiican u falanqeynayaa, u faaqidayaa magaca Soomaaliya, asalka meesha uu ka imaaday. Sidoo kale buuggu wuxuu falanqeyn si fiican ugu bixinayaa waxbarashadii Soomaaliya oo inta badan buugaagtii hore aan ku arkin. Markii 1960-yadii xorriyadda qaadanay wixii ka horreeyay oo kale, sistemkii labadii sistem ee caalamka ka jiray oo Soomaaliya lagu dabaqay. Marka mawduucyada uu buug ka hadlayo waxaa sidoo kale qayb ka ah dhaqaalaha Soomaaliya, waxaa sidoo kale qayb ka ah dagaalkii 77 oo Itoobiya iyo u dhexeeyay waddanka Soomaaliya, oo markaa reer galbeedku ay qayb nooc caawinaad badan ay Itoobiyaanku ka heleen. Sidoo kale si uu buugu si fiican u falanqeynayaa oo u faaqidayaa xiriirka wadamada carabtu ay markaa naga leeyihiin iyo siraha ku duugan, sababta carabtu ay inta badan markaa ay saameyn ku yeelan ay ku yeeshaan amnigeena iyo horumarkeena, sababta ay macna inta badan u doonayaan carabtu inaan bulsho aynu noqono aasaas u horumarsanayn. Marka buugga xogta uu ku kooban yahay waxa leeyahay wax yar oo kiliib yar ama wareysi yar kuma koobi karo, laakiin waxaan rajeynayaa qofkii buugga akhrista inuu wax badan uu sii ogaan doono.
Xogta intaa la eg ee aad ku daabacday buugga Wax ka ogow taariikhda Soomaaliya, xagee ka heshay mise jiraan dad kugu taageeray?
Ruhantii waa su-aal aad u wanaagsan. Sababta igu suurta gashay in aan xog intaa la eg aan marka aan keeno horta waa laba waxyaabood. Waa midda koowaad, maadaama aan wax badan akhriyay oo buugaag badan oo taariikhda Soomaaliya aan galay, xoga badan oo taariikhda ku saabsan aan hayo, inta badan buugaagta aan wax ka soo xiganayo waa dad yani professora ah oo aqoonyahanna ah oo markaa lagu kalsoon yahay inaan markaa xogaha ay iyagu aragtiyadii ay gudbiyeen aan markaa aan isku soo gunaanado isku keeno oo aan hal macluumaad qurux badan aan u sameeyo qofka dhalinyarada aya markaa akhrisanaya, iyo in markaa aan dadka iga waaweyn oo markaa waayo arag ah oo aqoonyahanada ee qaarkood aan kulan aan markaa aan la yeeshay oo aan masaafo ahaan aan u baxay walow aanan muqdisho aanan ka dhex bixin oo aan meesha hadda joogo, laakiin isla gudaheeda inaan yani safar galo oo aan xog soo qoro, talooyin fiican la isoo siiyo, xog badan marka aan isku keenkeeno, runtii dadaal iyo markaa karti iyo waayo aragnimo aan u lahay taariikhda Soomaaliya oo aan muddo dheer macni aan ku dhex jiray oo akhrinayay, iyo saacidaadaas dadka professorada ah ay saacideen, ayaan dhihi karaa in buugaas uu ku soo baxay labada sababo dartooda.
Ayuub, su-aasha kale aan ku weydiinayo, buugga aad ugu magac dartay kaabaha afraad sare ee aad ugu talagashay ardayda dugsiyada sare muxuu ka hadlayaa?
Horuntii buugga kaabaha afraad sare waa buug horuntii aan dhihi karo academic, yani qaabku uu qoran yahay markaa fiiriso, sababtoo ah buugga wuxuu ka bilaabanayaa ardaygu markuu yahay marxaladda form 3-ga, halkaas waxyaabo fara badan oo ardayga laga rabaa jira. Markuu form 4-ka ku biiraayo waxyaabo laga rabaa jiro, isbuuca ugu horeeya markuu tago yani waxbaa laga rabaa, yani ilaa waa buug yani step step ah oo ardayga hagaaya, qodobo siinaya, jiheynaya, abaabinaya, dansiga lagu dhigo yani tarbiyeynaya, ilaa buugu wuxuu ardayga la soconayaa oo maalinta jaamacadda uu tagayo, oo xitaa qaybaha u dambeysoo kale buug waxaan ugu talagalay oo aan ku xuso waxa qaybka ah ardayga sida uu ku dooran lahaa kuliyadda, siduu ku ogaan lahaa kuliyadda uu ku haboon yahay, jaamacadda yani sida uu dooran lahaa, shuruudaha yani jaamacadaha lagu doorto kale, sidoo kale buugga qaybaha uu yani cajiibka ku leeyahay waxaa kamid ah in qaybta u dambeysa aan ugu talagalay haddii ardayga imtixaanka dowladda uu dhaco yani tallaabo nuu qaadi karaa. Yani waxaan la sheekaystay oo aan u kuurgalay dad badan oo imtixaamaadkii inta marku dhaceen oo labo marku dhaceen, haddana markii saddexaad guuleystay, qaar markii afraad guuleystay, qaar markii labaad guuleystay, kadibna balsay guushoodii iyo siday caqabadihii ugu soo dulqaateen iyo ugu soo wajaheen yani marka inaan soo gudbiyo. Marka ardaygu wuxuu ogaanayaa markii oo sheekooyinka soo akhristo kale yani in dad badan oo asaga ku horreeyay ay inta guul dareysteen oo haddana guuleysteen. Marka waa buug runtii aan dhihi karo waa buug academic ah, talooyin siinaya, wax badan oo ardaygu uusan ogeyn yani hadda yani uu markaa ku biirinayo oo galaaska ahaado, imtixaanaadka ahaado, kan dowladda yani qamarku wajahayo galaa waxyaaba laga rabo. Xitaa buuggu waa buug cajiib ah, markuu rajeynayaa waa buug wax badan yani ka bedeli doon insha allah ardayda Soomaaliyeed.
Ayuub, waad mahadsan tahay labada buug, midna aad ugu magac dartay taariikhda Soomaaliya iyo midka kale ee kaabaha afraad sare. Ma jiraa qarashka iyo waqtiga kaa galay cid kaa taageertay?
Runtii Xuseen, waa su-aal aad u wanaagsan. Halabuurku sidiisa caqabado badan buu leeyahay. Oday hadda ka hor Ismaaciil oran jiray baa gabyo waxa uu yiri xali isniintii waxa ay ahay 11 amuuraade asal gama way sidii haddana urka kama seexan, indhahana makala qaadin aragna way muuqday, oon baa ihayay oo biyan ku agwareegay. Yacni wuxuu tilmaamayaa nocma halabuurku culayska uu ku leeyahay. Runtii caqabado badan oo kala soo kulmay, weliba buuggii wax ka weyn Soomaaliya, maadaama buuggii ugu horreeyay uu ahay oo aan qoraanimada iyo marxaladeeda iyo qaabka halkaas baan ku cusbaa, laakiin faamiliga runtii taageerayay, walow aan markaa kombyuutarka laftirkeeda aan faamili laftirkooda u caawinaa wax ku qoraayay, bandhigitaankiisii iyo ciyaar laftirkooda garab baa laygu siiyey. Marka runtii faamili un baan garab fiican ka helay mooyaane, qof kale ma ahaynin. Buugta horti waa laga iibiyey oo waliba labada buugba bandhigan u sameeyey oo dad madaxa ay kasoo qayb galeen. Labadaba waxaa rajeynayaa in ka badan 150 buug ayaan ka daabacay, weliba labadoodaba daabacaadii labaad hadda sii marayaan. Marka bandhigyo sida bandhigii buugta Banaadir oo kale ilaa iyo labo bandhigoo buugta Banaadir la qabtay ayaan labada buugga geeyey. Meeshan waa lagu iibsaday, maktabadahan ama hadda waa yaalaan. Marka waa buug runtii jawaab celin yani mudan oo in buugtaas wanaagsan yihiin shacabku marka ay soo xaqiijiyeen, haduusan yani aysan waxba qiimo lahayn, waxaan qiyaasi kara inaan balagadan lahayn 150 kaas buug aanba yani isgaari lahayn hawsha. Marka iyada jawaabna ugu fiican.
Ayuub, waxaad ku tilmaami lahayd wiil dhalinyaro ah oo dalka gudihiisa jooga islamarkaana aan dhaqaalo buuran haysan, culays intee la-eg bay ku tahay dhalinyarada Soomaaliyeed in hal abuur nooca ay sameeyaan?
Runtii caqabad aad u weyn ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ka haysata arintaas. Waxay yani qaarkood ay ku sababtaa inay hal abuurkii ayba ka haraan oo ay ka niyad jabaan. Waxaan dhihi karaa runtii arintaas waa arin culayskeeda leh. Dhalinyaro badan oo anigu aan joogjoog usoo ahaa hal abuurkoodana ka curyaamiyey oo yani dhaqaale fiican oo hal abuurkooda uu ku guuleystay aan haysanin, taasna ay keentay inay ka haraan. Mar waxaan dhihi karaa waa caqabad aad u weyn, wax badanna curyaamisay haddii aan xal loo helin.
Haddii aan intaa kaga gudubno dhanka qoraalka buwaagta, Ayuub, waxaa samaysay urur arrimaha bulshada ka shaqeeya oo aada ugu magac dartay ururka kobcinta garaadka aadanaha. Ururka muxuu qabtaa? Mase jiraan guulo aada gaartay muddadii ururkaasi uu shaqeynayay?
Runtii ururkan waxaa la yiraahdaa Mandigaro Association, mayga ayaa lasoo gaabiyaa ururka kobcinta garaadka aadanaha. Shaqooyinkan ugu talagalnay inaan bulshada u qabano si guud waxaa dhihi karnaa waa shan. Waa midda koowaad waa mind capacity training, inaan marka tababaro aan qabano seminaris iyo dood cilmiyeed iyo dhiirigelin iyo shaqo abuuro inaan marka aan u sameyno intii karankeena. Sidoo kale qodobka labaad oo ah inaan bulshada wixii horumarinta ah aan marka iyadan aan ka qayb qaadano, oo sida wacyigelinto kale inaan caawino dadka dhibaataysan ee walaalaheena ah ee aan wax badan haysanin. Sidoo kale qodobka saddexaad uu ururkani qabanayo waxaa qayb ka ah in dhalinyarada la talin inuu siiyo. Problemyo badanaa jira oo dhanka dhalinyarada, dhanka waxbarashada, dhanka horumarinta, waxyaabahaas waxa la yiraahdaa marka inaan dhanka dhalinyarada aan marka aan bulsho ahaan aan ka horumarino. Qodobka afaraadna waa inaan cilmi baaris aan sameyno, maadaama ururkan dadka aasaasay iyo dadka gacanta ku hayaba ay yihiin arday jaamacadeed, inaan marka cilmi baaris mowduucyo aan kusoo sameyno aan bulshada sidaa ula soo wadaagno. Iyo in qodobka u dambeeyo ah conflict resolution, oo xalinta khilaafaadka, oo markay aragto bulshadeena runtii waa khilaafaadku aad ayay u bateen. Marka maadaama anagu wax soo baranay inaan bulshada wixii khilaafaad ah tabarteena ah intii awooddeena ah inaan marka aan ka qayb qaadano ama aan inagu fulino ama aynu dad inaga sare aynu la kaashano oo madax ah. Marka qodobadaas ugu waaweyn ururku waxyaabaha uu qabanayo runtii sanadkan bishan hadda aan ku guda jirno Febraayo bisha labaad 2023, waxaan booqanay ilaa iyo 7 iskuul safarka loo yaqaano safarka arday cab, oo aan anigu hogaaminayay, oo aan ku tagnay ilaa iyo 7 iskuul oo gobolka Banaadir ah si aan marka aan ardayda goobaha ku soo barnay aan talooyin iyo dhiirigelin aan soo siino si wanaagsan ayuu nagu soo dhamaaday. Haddana waxaan qorsheyneynaa mowduucyo kale inaan bulshada u qabano. Waxaan rajeyneynaa hadafka aan leenahay iyo ujeedooyinka ururka loo aasaasayba inaan ka gaari doono insha allah haddii ilaah yiraahdo.
Ayuub, haddii aan soo gabagabeyno wareysiga, labada buug ee aad qortay iyo ururka aad sameysay ee arrimaha bulshada ka shaqeeya, wax falcelin ah ma kaaga timid bulshada Soomaaliyeed?
Xuseen, waxaa la yiraahdaa horta in markaa shaqo qabato muhiimaddu maaha inaa shaqadii aad qabatay aad dhameysay, laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay shaqadii aad qabatay inay shaqadii mid si wanaagsan oo shaqadii si wanaagsan yani aad u qabatay oo natiijo fiican keentay. Runtii hal abuurkii ugu horreeyay markaan sameynayay oo aan soo bandhigay falcelin aad u wanaagsan ayaa iga timaaday, taasoo runtii ugu sababtay inaan hal abuur kale ku laabto. Markaan isagana dakii labaad aan sameeyo buuggii labaad aan qoray kaaba farasare bulshadu dhiirigelin iyo talooyin iyo oo qaarkood xitaa inay soo wacaan fariimo ii soo diro WhatsAppkii ii soo diro yacni nooc ma dhiirigelin fiican oo aada u wanaagsan ayaan ka helay. burkan laftigiisa hadda markaan aasaasayay bilowgii hore intaan aasin ka horaba dad barfasoora aan la tashtay oo aan urro hore u soo sameeyay, qaarkood shirkada maamulaan, qaarkood jaamacada maamulaan, qaarkood aasaaseen, qaarkood urro aasaaseen, qaarkood macalimiin ay yihiin. Runtii falcelin aada u wanaagsan oo igu kaliftaynan hal abuurada sii kordhiyo ayaan ka helay. Haddana diyaaran u sii ahay in hal abuurada sii kordhiyo oo aan bulshada wixii aan usoo gudbi karo aan usoo gudbiyo. Marka waxaan dhihi karaa dhanka bulshada fariin wanaagsan ay iga timaaday. Waxaan dhihi karaa bulshadeena Soomaaliyeed badankoodu dad wanaagsan weeyaan oo hal abuurada aada u jecel, dadka hal abuurkan aada u xushmeeya. Dhalinyarada waxaan rajaynayaa inay wax badan iska bedeli doonaan insha allah iyagana.
Intaa waxaa ku eg barnaamijkeena Hibada iyo Halabuurka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Beledweyne. Inta barnaamijka mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi ama barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey Beledweyne. Markana jigjiga, guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa u qabtay kulan ku saabsan la dagaalanka arrimaha musuqmaasuqa xubno isugu jira culimaudiin, sharciyaqaano iyo xildhibaano. Warkan waxaa magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida ka soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Komishinka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa dowlad deegaanka Soomaalida ayaa kulan dood cilmiyeeda u qabtay culimaudiinka, sharciyaqaanada iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida si markaasi laysaga kaashado musuqa, iyadoo intii uu socday kulankan lagaga dooday sidii ay cid walba kaalinteeda uga qaadan lahayd la dagaalanka musuqa si markaasi loo yareeyo dhibaatooyinka musuqa uu keeno. Komishinerka komishinka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiweli Jaamac oo ka hadlay kulankan ayaa sheegay in qaybaha kala duwan ee ka soo qaybgalay kulankani looga baahan yahay sidii ay kaalintooda uga qaadan lahaayeen howlaha la dagaalanka musuqa.
Waxaynu halkan isugu nimnay atlist in bal hay'adihii ay qusaysay culimadii, hay'adihii kale cadaaladda, nin walba door bay ku leeyihiin intuba. Markaas sidii atlist aan u yeelin lahayn in wacyigelin ahaan ay u noqoto iskuimaatikeenani dhinaca culimada waxaan u doorbidnay bal dadkii xaggii sharciga xitaa way ku joogsan waayeen, qofkii alla xukumay haddana uga la soo dayn uu galayaa, bal xagga diintana inaan ka marno culimadu diintu maxay ka qabtaa arrimaan musuqa, diinteennu maxay leedahay, siday diinteennu u adkaysay culimada u intifiso mataqaana ay uga hadasho oo dadka halkan aynala joogina wacyigelin ay u noqoto ayaan culimada aan ugu casuunay. Hay-adaha kale ee cadaaladdana waxaan ugu yeernay iyaguna maadaama ay yihiin hay-adihii shuqul lahaa dambiyadaas marka dhacaan ama baaritaankooga ahaato ama marka maxkamadda la geynayaba ahaate, markaa iyaguna doorkooga maxaa dhibaatee jira, sidee la iskaga kaashan karaa intaynaasoo isku wada tagnaseen isku kaashan karnaa arrinta leh inaan ka yar doodno ayaan rabnaa.
Dhankooda xubnihii ka soo qaybgalay kulankan ayaa sheegay in ay kaalintooda ka qaadanayaan la dagaalanka arrimaha musuqa.
Ammaanada ereyga ugu gaaban haddaan tilmaamo ammaanada ilaahay sheegay waxa weeyaan luzuumu daacatillaah, ilaahay daacadiisa oo la laasimo. Ummadda waxa ay wada leedahay ilaalinteedu ee waxa weeyaan daacadi ilaahay wey, haddii si aan habboonayn loogu tasarufana iyadana waxa weeyaan waa daaca la-aan weeyaan. Ama daacada ilaahay baa waxaa lagu ururin karaa wanaagoo lala yimaadiya xumaanta oo laga tago, si aan habboonayn haddii loogu tasarufa hantida ummadda waxa weeyaan waa xumaantii oo lala yimid weeyaan, haddii si habboon loo maamulana waxa weeyaan daacadii ilaahay oo lala yimid weyaan ama wanaagii oo la qaatay weeyaan. Midda kale cod dheer iyo ku gaabanba waxaan ku odhanaynaa hanti xaaraana ruux habboobe ee ku tasarufa, salaatiisa la aqbali maayo, xajkiisana la aqbali maayo, soomkiisana la aqbali maayo.
Anagu ka baarlamaan ahaan haddii aan nahay, culimada ayaa dhameeyey musuqa dhibaatooyinka uu leeyahay, dhibaatada horumarineed uu bulshada uu ku leeyahay, dhibaatada saameyneed uu bulshada uu ku leeyahay, dhammaan culimadaa dhamaysay. Laakiin annaga ka baarlamaan ahaan waxaa nagaga aadan in institutionkan komishinka anshaxa iyo la dagaalanka musuqa aan xoojinno oo uu yeesho awooddiisa madax bannaaneyd, iyadoo lagu dhaqmaya qawaaniinta iyo bayaanka uu waddanka qaba, inaan haddana ku sii salayna deegaankeenna si awood buuxda u yeesho oo lala dagaalamo musuqaasi. Aad baan kala shaqaynaynaa xafiiska, diyaar baan u nahay inaan
Ethiopia waagii hore waxay ku ammaanayd wadamada musuqa aadka ula dagaalamo iyay ka mid ahayd. Adduunkana waxaa jira laba siyaabood baa jira, iyaga wadamada shuuciga sida China oo kale, raashki oo kale, wadamadaas sidiiduu musuqu ku yaryahay. Sababta keenaysana waxaa jira waxay qaateen boolisi ama istraatiijiyad la dhaho zero tolerance for
haddaba qorshahan ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaal in la walaa uu soo waday komishinka musuqa deegaanka kuwaas oo wacyigelin lagu siinayo qaybaha kala duwan ee bulshada taasoo ku saabsan dhibaatooyinka musuqa uu leeyahay iyo sidii looga fogaan lahaa sidoo kale waxaa xusid mudan in dhowaan uu xafiiska soo saaray telefoonno gaagaaban kuwaas oo bulshada ka caawinaya sidii bulshada xogta ay hayaan u soo gaarsiin lahaayeen xafiiska maxamed abdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
mahadsanid maxamed cabdiraxmaan gaata markana dhinaca kaalmaha heesaha ayaan jaleecina kasi hibe maxamed duun hibe nuur wuxuu gabagabo u yahay idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta tan ay kulantii dambana dhegeystayaal waxaan leenahay nabadgelyo
Subhanallah kala sokayti be